mpitoriteny toko fahadimy. Aza hangambava ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao, fa Andriamanitra dia any an-danitra ary ianao ety an-tany ko aoka ho vitsy ny teninao. Fa ny habe ny fisosarana no mahatonga ny nofy, ary ny habe ny teny no isehon'ny rediredi ny adala. Raha mivoady amin'Andriamanitra ianao, aza manao ampitso lava, fa tsy ankasitrahiny ny adala, koa efao ny voadinao. Aleo tsy mivoady, toy izay mivoady ka tsy mahefa. Aza vela hahatonga eloka amin'ny tenanao ny vavanao, ary aza manao eo imasin'ny anjely hoe, ny tenitsinao, nahoana no hotezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tananao? Fa amin'ny haben'ny nofy dia misy zava-poana, ary toy izany koa ny haben'ny teny, fa Andriamanitra no atahory. Zava-poana ireo arena. Raha hitanao ny fampahorinan'ny malahelo sy ny famadiana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany, dia aza gaga amin'izany. Fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony, ary mbola misy ambony no ireo ndray aza. Fa na dia izany rehetra izany aza, dia mahasoany tany ny fisian'ny mpanjaka amin'izay tany volena. Izay tia vola tsy hety ho voky vola, ary izay fatra-pitia arena be tsy hety ho voky ny fitombokarena. Fa zava-poana koa izany. Raha mitombo ny fananana, dia mitombo koa ny mpihinana azy. Ary inona no soa azon'ny tompony afa-tsy ny mijery maso azy fotsiny ihany? Mamy ny toromasin'ny mpiasa, na homankely na homambe izy. Fa ny habe ny ananan'ny manankarena kosa no tsy ahitany tory. Misy ratsy mahory efa hitako aty ambanin'ny masoandro, dia arena tehirizin'ny tompony nefa mampididoza amin'ny tenany. Sady leviny izany areny izany no ny loza manjo, ary miteraka zazalara lehilahy nefa tsy misy na inona eny an-tanany. Toy ny nivoahany mitanjaka avy tany kibon-dreniny, dia toy izay niaviany ihany no hiverenany. Ary tsy hisy na inona ho entin'ny tanany ho vali ny fisasarany. Dia ratsy mahory koa izany, fa toy izay niaviany indrindra no handehanany. Ary inona no soa azony noho ny sasarany ho an'ny rivotra? Ary koa ho mamaizina amin'ny andriny rehetra izy, sady manana alahelo be sy fahoriana ary fahasosorana. Indro, efa hitako izay soa sy izay tsara, dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay isasaran'ny olona ty ambanin'ny masoandro amin'izay andro vitsy iainany omen'Andriamanitra azy. Fa izany no anjarany. Ary koa, ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola mankarena sady omeny fahefana hihinanany azy sy hahazon'ny anjarany sy hifaliany amin'ny fitsarana dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fa tsy hahatsiary loatra ny andro ny ainany izy, satria ny fahafinaretan'ny fony no havalin'Andriamanitra azy.